V živote hostia vlastnej cesty, ktorú natáčame tu v Ríme, otca Jozefa kardinála Tomku, boli zaujímavé udalosti. A zaujímavé úrady, zaujímavé funkcie. Práve v tejto časti, ktorej budeme dnes hovoriť, sa dozviete o tom, čo znamenalo fungovať ako kancelár, čo znamená doktrínske oddelenie kongregácie pre náuku viery biskupská synoda. Práve v takýchto úlohách otec kardinál fungoval a ja som veľmi rada, otec kardinál, že môžeme pokračovať v vašom rozprávaní. A ja prezradím, že po úlohách vicerektora, ekonóma, budovateľa ústavu Cyrila Metoda, vyučujúceho, ste sa dostali v roku 1961 do novej úlohy konkurzom. Hovorí sa, že v histórii Vatikánu konkurzy nebývali veľmi často. A začali ste pracovať na úrade. Aký to bol úrad? Čo to bol za konkurz? A či ste to vôbec chceli robiť?
Ale to nejaký priateľ ma nahovoril, lebo predsa len roky ubehávali. Mal som výborného rektora Taliana, teda v Nepomucene. A ten, ako si mi stále opakoval, joj, že by som mal predsa len ísť do kúrie rímskej pracovať pre osoch cirkvi všeobecnej, ako si na širšom podklade, nie tu, lebo darmo je aj v Nepomucene, čo ďalej. Tak nemohol som tam ostať večne. No, tak naraz bol vypísaný konkurs a to práve na kongregácie, ktorá sa zaoberala práve aj učením viery. Aj keď dovtedy sa volala Svete Oficium, ale to bolo pod tým. No tak som sa prihlásil, dokonca arcibiskup, ktorý bol vtedy číslo 2, to bol budúci kardinál Parente, s ktorým som ja robil svoju dizertačku v teológii. Ten ma poznal a ten jo, strašne rád bol, že robím konkurs. Dobre. A tam bol prefektom kardinála Ottaviani, ten zas bol protektor
Nepomucená
a ma poznal aj z tých stykov ohľadne ústavu. S ním sme jednali. Hej. No fakt je, že ako si som na konkurze vyhral, no a tak som vstúpil a hneďka ako aiutante di studio značí pomocný už úradník, ale viac na by som povedal, na takej strednej výške už, hej. To nie, že začína od piky, ako si úplne, ale už je na vyššom, to bol vlastne už tretí stupeň, taký by som povedal. No tak tam som ako si vstúpil a začal svoju robotu. Kardinál Ottaviani ako si bol veľmi rád, pretože vždy ma našiel na mojom mieste. On bol už poloslepý vtedy a zvonil, ako si, keď niekoho chcel si zavolať. A mňa vždy našiel na mieste, takže som bol pohotový. To sa mu páčilo. Tak. No a s Parentem, s arcibiskupom Parentem, to sme robili diskusie, lebo už nastala doba druhého vatikánskeho koncilu.
Áno, to som sa chcel opäť. Ako ste vnímali vy a či ste mali nejakú úlohu v druhom vatikánskom koncile?
Ja som priamu úlohu nemal. Ale som zabehával do svätého Petra, do baziliky, teda do tej auly hlavnej, kde sa odohrával ten koncil, lebo obyčajne bolo treba nejakého biskupa zavolať alebo podobne. A potom mal som styk s tými všetkými, ne všetkými, ale s mnohými ľuďmi, teológmi, ktorí pracovali na synode a pomáhali. Hej. Lebo boli zároveň aj poradcami, konzultormi na našej kongregácii. Potom záujem, pravda, lebo cez koncil sa veľa nediskutovalo u nás, pretože bol koncil. Takže tam sa prejednávali tie hlavné otázky. A to aj otázky, čo sa týka učenia cirkvi, aj keď to bol pastoračný koncil. Takže priamo účasť, takto som nemal, ale nepriamo, takto som mal priamo, ako si som mal, dá sa povedať, že som pracoval naozaj v tieni kupoly svetopeterskej, doslova, lebo mal som úrad takto blízko a na niekoľko desiatok metrov bol vchod do baziliky. Takže to spojenie bolo také úzke. Hej.
V roku 1966 ste sa posunuli v tej úlohe, dokonca ste sa stali vedúcim doktrinálneho oddelenia tejto kongregácie pre náuku vieru. Čo to znamenalo? Aká bola vaša úloha?
No už ponajprv tam nastala reštrukturácia práve pod vplyvom aj kritiky, ktorá bola na koncile, a tú kritiku najmä proti metódám určitým ešte na tej kongregácii, spravil ju kardinál Frings. Kardinál Frings bol arcibiskup z Kölnu. A jeho expert bol profesor Josef Ratzinger. Takže to bolo meno, akosi, ktoré už vtedy kolovalo. Hej. No, a on navrhol reštrukturáciu. Lepšie rečeno, Pavol VI. Pod vplyvom tej kritiky nariadil, aby sa to preštudovalo. A tak ja som mal tam hodne, tak by som povedal, roboty pomáhať pri tej reštrukturácii. Práve preto ma menovali potom aj za vedúceho oddelenia toho doktrinálneho oddelenia, ktoré sa stalo centrálne pre túto obnovenú, reštrukturovanú kongregáciu. A samozrejme, že to bolo treba organizovať prakticky celú tú prácu. A keď potom vyberali voľakoho na prvú synodu, medzi tým Pavol VI. Totiž ustanovil synodu biskupov, a to celosvetovú synodu.
Čo to znamená, že všetci biskupy musia vtedy pricestovať do Ríma? Čo znamená biskupská synoda?
Nie, to je koncil. Keď všetci biskupy prídu, tak to je koncil. A samozrejme predseda pápež. Hej. Nie, synoda, to sú vybraní biskupy, volení biskupy, predstavitelia jednotlivých biskupských konferencií. Prichádzajú ale z celého sveta a jednajú, vtedy to bolo celý mesiac, dneska sú to tak aspoň 3 týždne, o jednej téme, ktorá je zaujímavá. Tá otázka je životná, dôležitá pre ľudí, pre veriacich i neveriacich, pre biskupov, pre pastoráciu. Ne? Takže išlo o témy veľmi dôležité. A prvá biskupská synoda sa zišla v roku 1967. A mňa zavolali, bol som jeden z piatich tajomníkov špeciálnych. A to tajomník pre látku, pre miešané manželstva. A práve tam tie skúsenosti, aj to, čo som musel naštudovať, tak toto som potom použil. Z toho vznikla kniha, ktorá je po taliansky, ale ktorú ešte voľa kto používa dneska po toľkých rokoch, ako by som povedal náukovú pri vyučovaní kanonického práva o miešaných manželstvách. Takže toto bola ďalšia moja činnosť. Medzi tým samozrejme, potom som sa vrátil zas len, lebo bolo treba už aj inú vec organizovať. Na tej istej synode sa zároveň rozhodlo, Pavol VI. To schválil, zriadiť aj medzinárodnú komisiu teológov. Keď bolo treba ju organizovať, spraviť stanovy, vybrať členov, to bolo 30 vybraných ľudí, najlepších teológov z celého sveta, ktorých navrhovali biskupi. No a medzi nimi, zase len koho nájdeme, tak mená, ako bol Kongár, samozrejme, Yves Kongár, Dominikán z Francúzska, alebo ako bol Schnakenburg z Nemecka a jeho priateľ, zase len profesor Jozef Ratzinger. Potom bol tam biskup Colombo z Italianov a tak ďalej. Všetko známi ľudia, Hans Urs von Baltazare. Tak to všetko bolo treba zorganizovať, previesť menovania a potom aj dať schváliť štatút. Ten sa vypracoval projekt a potom oni tu o tom debatovali celý jeden týždeň a z toho vznikla potom tá činnosť dôležitej komisie medzinárodnej práve. Tak to bol ďalší, ale teraz už priamejší styk aj s profesorom Ratzingerom.
Od roku 1974 do roku 1979 ste boli podsekretárom a práve v rámci biskupskej synody. Čo je to za orgán? Pravdepodobne ste možno boli aj v priamej komunikácii. Už vtedy nastúpil v 76. Jan Pavol II.
Takže... No, takto. V 74. v decembri ma preniesli a menovali za podsekretára kongregácie pre biskupov. To ako úrad kongregácie. Svetová synoda sa stretáva raz, iba raz za 2 roky, takedy za 3 roky, aj to záleží. Kdežto kongregácia, to je ten úrad, čo pripravuje menovania biskupov, zriadovanie biskupských konferencií a podobne. A tam mňa menovali ako číslo 3. Prefekt, kardinál, sekretár arcibiskup a potom som bol ako podsekretár. Tak to bola tiež taká pre mňa taká príprava, lebo som mal veľa možností stýkať sa a poznať biskupov. No a takto sa aj rysovala potom vlastne taká príprava, lebo v 78. zomrie Pavol VI. V auguste. Sa pamätám 5. augusta či 6. A príde Jan Pavol I. A po ňom hneďka, po krátkom, to bolo 30 dní niekoľko, po smrti Jana Pavla I. Lučányho zvolia koho? Karola Vojtylu. A Jan Pavol II. Teda začne potom svoju činnosť v decembri 78. Takže navštevuje svoje úrady tu. Čiže všetky tie kongregácie. Tak prišiel aj k nám na kongregáciu pre biskupov. A išiel k prefektovi, išiel k sekretárovi. Potom prišiel ku mne a ja som práve vtedy dostal peknú knihu fotografií. Možno, že ju ešte aj tu mám. Dneska už je stará. Ale to bola fotografia Tatier zo strany tak slovenskej, ako poľskej. No to som nechal náročky na stole. On keď prišiel, tak prvá vec, hneďka k stolu, a začal listovať. O, to je Babia Góra, to je Lomničák. Toto, Gerlachovský, toto, a rad radom. Všetko ako si, a my sme sa zabávali. On po poľsky, ja po východniarsky, tak ešte bližšie. A tí všetci vzadu len pozerali, lebo už to dlho trvalo. A čo tí dvaja Slovania vlastne takto, o čom majú toľko reči, pravda? Takže to bolo také milé stretnutie.
Netušili, že o kopcoch.
No, veru. Takto sme sa si zoznámili. A naraz len v júli, tesne predtým bolo menovanie za kardinálu. A vtedajší generálny sekretár biskupskej synody, kardinál, bol Rubin, monsieur Rubin, bol menovaný za kardinála. Čiže nechával úlohu. A naraz len 12. júla 1979 ja dostanem povolanie ako si a oznámenie, že Svätý Otec ma menuje za generálneho sekretára tej svetovej, celosvetovej biskupskej synody. Dôležité miesto, lebo úrad je dôležitý. Synoda aj u nás má za to veľa čo povedať. Jednak, že je to už zabehané čosi, vtedy nebolo ešte veľmi. Ešte bolo treba ustáliť niektoré veci a organizovať a podobne. Ale že to je čosi, čo prevádza do činnosti aj tú kolegialitu, tú solidárnosť medzi biskupmi, aj tú spoluprácu a tú povinnú spoluprácu. A najmä, že sa zaoberá, to sú porady, také dlhodobé porady, ktoré trvajú tak, no, hovorím, 3 až 4 týždne, kde vyvolení biskupy, okolo 200 biskupov sa zídu a debatujú o určitej téme. Tá téma sa volí dopredu, ale to musí byť čosi, čo robí problém v cirkvi, čo ako si je dôležité. A teraz biskupy po debatách sa zhodnú a hlasujú na určitých návrhoch. Hovorí sa návrhy, ale tie návrhy potom sa dávajú akože predsedovi synody a to je pápež. No len pápež to berie veľmi vážne, pretože to je predsa len čosi výsledok toľkej porady, ktorá je aj lokálne, aj v jednotlivých štátoch, národoch, zemiach. A tí reprezentanti, čo prídu biskupi, tak to tam spolu ešte zrovnajú, porovnajú s situáciou na celom svete. Tak to je taký obraz cirkvi a obraz aj stavu spoločnosti ľudskej, pretože prinášajú to, čo sa deje vo svete. Takže tie návrhy sú uvážené, tak pápeži to berú veľmi vážne, natoľko, že keď som ja bol už preda tým sekretárom a sme pripravovali už konečný dokument, tak prvá otázka, ktorú mi Ján Pavol II vždy rada, že to tam musí ísť, ale na konci aj chcel vidieť, aby všetky tie návrhy boli zohľadnené v tom dokumente.
Čiže bral to veľmi vážne a bral to do úvahy?
Veľmi vážne, veľmi vážne. Povedzme aj teraz, on ide do Beninu. Hej. A ide tam prezentovať práve taký dokument zo synody, a v ktorom sú zohľadnené a začlenené tie návory biskupov. Viete. Takže taký dôležitý taká ustanovizeň je veľmi dôležitá pre život cirkvi. Je to raz za 2 roky, alebo za 3, podľa toho, ako to pápež chce. A teraz ale to všetko zorganizovať. A to všetko viesť dopredu. Ja, tak našťastie, že ja som mal ako si za sebou jeho. Lebo vtedy ešte to bola nová ustanovizeň. Kúria to nepoznala, hej, takže hľadela, no čo to bude nová kúria na riadenie cirkvi. Biskupy to veľmi ešte nepoznali, lebo to sa len zavádzalo. Hej. Ale Ján Pavol II, ako si ten ma viedol, sa informoval. Ja som nepotreboval žiadať o audienciu, tu prišiel telefón, že príďte na večeru. A som išiel na večeru a tam sme debatovali o veciach a sa hneď pýtal, a čo, ako to ide, ako a aké sú otázky a čo a podobne. Takže som mal ako si istotu aj, a potom mňa ľudia už tu v Ríme v Kúrii poznali. Takže som mal aj dôveru a to bola veľká výhoda, že som mohol kľudne pracovať a sa venovať naozaj tej tvrdej práci organizačnej.
V roku 1979 v septembri bola jedna veľmi veľká vec A to vaša vysviacka biskupská v Sixtinskej kaplnke. Keďže stále ešte bola totalita, mali ste nejakých, ako sme spomínali, pri kňazskej vysviacke rodičia nemohli byť. Tu už prichádzajú vaši rodičia na biskupskú vysviacku?
Nož, takto veci sa takto odohrali, že pravda už to menovanie, ja som už bol známy, tlač sa už tak viac o mňa zaujímala, tak medzinárodne som bol známy. No a pritom aj to menovanie bolo čosi dôležité medzinárodne. Takže myslím, že aj pražská vláda, ktorá mi dávala vízum, aj mne, aj dovolenia, nemohla akosi sa uhnúť, tak dovolila štyrom osobám, štyrom, aby prišli na vysviacku, ktorú robil sám pápež, a dokonca v Sixtinskej kaplnke, za účasti diplomatického zboru a nielen toho, samozrejme, našich Slovákov zo zahraničia prišlo veľa, ale Sixtinská kaplnka, no tak keď tam bolo takých 300-400 ľudí, hej. A to sme rozdali dokonca aj lístky a naraz mi telefonujú Švajciari tesne už pred vysviackou, že tu na námestí je plno ľudí, vyše 100 ľudí, 100, 200 či koľko. A viete, oni sú aj v krojoch a oni by chceli prísť na vysviacku a žiadajú si a nemajú lístky. Lístky nemám ani ja, ani miesta niec v Sixtine už toľko, hej. Takže hovorím, pustite ich všetkých. No tak prišli, oni sa pozbierali a sa medzi sebou takto sa tvárili, že sa ani nepoznajú, aby nemuseli to hlásiť doma, pravda. Pretože keď prišiel niekto domov z cudziny, tak musel vždy dať správu, za ním boli tajní, hneďka vyšetrovať. Aj mňa pozorovali, aj ako. Hej. No tak tí ľudia prišli hore a postavili sme ich pred bránu Sixtinskej kaplnky, ktorá je doširoká. Viacerí mohli priamo vidieť, dali sme im obrazovku a všetko počuli znútra, lebo to bolo počuť. Hej. A keď vyšiel Svätý Otec stade, a keď sme spolu s ním išli potom, to bolo radosti. Hej. No a potom tam tá vysviacka, to je čosi história o sebe, sama o sebe, lebo Svätý Otec mal, rátajme s tým, že Svätý Otec mal za sebou iba 10 mesiacov na Petrovom stolci. Ne? Takže to bolo čosi nové a on pritom v Sixtinskej kaplnke a svetil iba mňa jediného. No lebo ja som mu povedal, hneď otvorene, Svätý Otče, ja mám ťažkosť. Keď pápež svetí niekoho, no tak to je vo Svätom Petre, v bazílike, a tam treba minimálne, aj keď by to bolo úplne vzadu v apside, no tak tam treba minimálne tých 3-4 tisíc. Kde ja zoberiem toľkých ľudí pre vás? Hej. Nestarať sa. V Sixtinskej kaplnke. Ja to robím. Hej. A už bolo, hej. A tak som, pravda, pod tým Kristom, ktorý je hore na ten, ako si bol svetený a čosi veľké, veľké, keď som stál, pravda, pod tým. A keď mi vložil ruky, viete, na hlavu a to tak, ako on vedel, sa zamyslel, uzobral, ako si ja, že a teraz to, tie ruky vložil na mňa, tak ja vždy vravím, že to ešte dnes cítim, tie ruky na hlave. No, čo si veľké, čo človek zažije, ako mne sa to ušlo, hej. Z ničoho nič, práve ako nutnosť dokonca, ako riešenie určitej ťažkosti. Jak si to Pán Boh vie zariadiť.
Vy máte takú veľmi peknú fotografiu po biskupskej vysviacke práve s Janom Pavlom II. Čo vám hovorí?
Tak mám ich viac, ale to je jedna, keď vkladá ruky. A druhú, tu mám, tu na, ako si zavesenú. To už keď sme sa vrátili, bola veľká horúčava, 15. septembra, ale horúčava jednak, že boli reflektory, pretože bola rakúska televízia a potom celá Sixtínska kapela kosi a tak ďalej. A ľudí napchatí. Takže to bolo, boli sme tak trošku spotení, hej, a tak vedľa seba a on sa pýtal, no, hovorí, a vaši biskupy neprišli? Nikoho nevidel. A ja hovorím, že nie. Hovorí, to je veru smutné. A práve vtedy nás zachytil ten fotograf, ako si na tej fotke, však potom si môžu ju začleniť. Hej, no to,
no takže biskupov ste nemali, ale mali ste aspoň tých štyroch najbližších ľudí, ako ste spomínali.
Hej, tak to bolo, ako si boli dvaja rodičia, bola jedna zo sestier a jedna z príbuzných. Hej.
Ja to v tomto bode opäť preruším, aby sme mohli potom pokračovať v ďalšej relácii s ďalšími príbehmi z vášho života. Veľmi pekne ďakujem. A naozaj ja si uvedomujem, keď ste spomínali na začiatku vstup do seminára, vojna, možno predtým chudoba. Naozaj v tej vašej životnej ceste bolo veľa ťažkých vecí, ako keby si naozaj vás ten Kristu chcel tak veľmi blízko samého, keď ani tých biskupov ste nemali vtedy pri sebe.
No ale keď sa to rozdelí na dlhé roky, tak to nebolo také až priťažké. To zase Pán Boh vie, ako si aj takto trochu aj toho, aby ten život nebol taký jednoduchý.
Milí televízni diváci, ja verím, že aj tieto slova vás povzbudia naozaj, že nie vždy musí byť všetko také ružové, aby bol človek šťastný, aby bol blízko pri Bohu. Pozývam vás opäť o nejaký čas sledovať pokračovanie relácie Vlastná cesta, ktorú natáčame tu v Ríme u otca kardinála Jozefa Tomku a budeme hovoriť o jeho veľkej úlohe a to je evangelizácia a misie. Thank you.